Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray. În data de 24 și 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte cu prolog și epilog pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei. Dirijor al premierei, domnul Flaviu Mocoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
Pentru public, dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este, de fapt, a dirija?
A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura după propriile sale conștientizări a scriturii compozitorului.
Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre rolul dirijorului de-a lungul timpului. El a apărut în ansamblurile mai mari orchestrale de prin secolul 17-18 și nu știm prima dată când a fost folosit un dirijor, o persoană care se conducă un ansamblu muzical, dar această nevoie a apărut din nevoi practice. Este un lucru practic să ai un dirijor, o persoană care îți conduce un ansamblu. Deci nu o să filozofez că fără un dirijor nu se face muzică. Aș vrea să dau un exemplu foarte interesant. Pentru a descoperi mai bine meseria de dirijor, am făcut o călătorie la Paris pentru a observa repetițiile unei orchestre simfonice de mare dimensiune numită Les Dissonances, condusă de David Grimal, care tocmai s-a mutat în Cluj. Între timp am devenit prieteni. David Grimal este un violonist și el a format o orchestră de mare succes. Nu este prima și cu siguranță nici ultima, dar această orchestră nu a avut niciodată un dirijor. Ei de la bun început au cântat fără dirijor lucrări dificile, lucrări care nu ar putea concepe o filarmonică obișnuită să le cânte fără dirijor. Și am fost foarte curios să văd ce au ei de nu au nevoie de dirijor. Unde se realizează legăturile dintre instrumentiști ca ei să poată interpreta cu succes o lucrare simfonică. Și a fost un studiu de caz foarte interesant pentru mine și am realizat că meseria mea nu doar că nu este pe moarte, ci este foarte importantă. Pentru că, deși fiecare instrumentist de acolo poate să cânte perfect fiecare parte și o cântă într-un mod spectaculos, tot trebuie să decidă o direcție împreună, coordonat cu ceilalți colegi. Diferența majoră vine în faptul că în acea orchestră sunt cel puțin 20 de dirijori diferiți. În sensul în care fiecare cunoaște foarte bine partitura, partitura, nu știma, că este diferență. Una să cunoști știma este primul nivel în care vii într-o orchestră, să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat. Un al doilea nivel este să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat în contextul stilistic și în contextul orchestrei, în contextul orchestrației lucrării în care ești implicat. Dar al treilea nivel este să cunoști ce ai tu de cântat în relație directă cu celelalte instrumente. Dacă tu ești un instrument solistic, trebuie să știi exact ce se întâmplă în acompaniamentul tău, ca tu să poți să-ți informezi fraza. Momentul în care nu ai dirijor, aceste lucruri trebuie să le faci cu o atenție foarte acerbă și ești de 5 ori mai implicat decât într-o orchestră obișnuită. Deci, în concluzie, ce am aflat despre meseria mea este că trebuie să vin cu o viziune adevărată, unică și incontestabilă asupra unei partituri. Pentru că fiecare din colegii mei din orchestră poate să aibă un concept sau o idee despre cum ar trebui să sune un anumit pasaj. Și pentru că eu sunt tânăr și pentru că sunt deschis cu mulți colegi, primesc tot timpul sugestii sau care sunt foarte binevenite, de altfel, o sugestie din partea oricărui coleg. Am luat-o mereu cu o considerație aparte, pentru că, în primul rând, denotă deschiderea lor față de mine, față de mine ca și conducător muzical al unui spectacol, al unei lucrări. Dar cred că modul în care inspir orchestra trebuie să fie unul foarte bine informat și să fie unul foarte sigur, dar mai ales eficient. Pentru că momentul în care ai 20 de lideri, foarte mult timp este dedicat democrației, care este un lucru bun. Democrația în muzică este un lucru bun. De asta eu, ca și dirijor, tot timpul ascult opiniile și doleanțele tuturor colegilor și mă bucur când primesc din partea colegilor o observație sau o sugestie, pentru că mă provoacă să aprofundez mai mult, fie partitura, fie relația dintre dirijor și orchestră.
Cuvinte deosebite adresate până la urmă orchestrelor cu care dumneavoastră colaborați și colaboratorilor în general. Vreau să vă întreb, că am o curiozitate, știu că veniți dintr-o familie muzicală. Cum a început parcursul dumneavoastră muzical?
Eu, de când mă știu, merg la operă. Cele mai fragede amintiri pe care le am sunt de pe coridoarele operei și de pe scaunele din public. De la 4-5 ani mergeam să văd spectacolele de operă în care cânta tatăl meu, bariton, Gheorghe Mogoșan, care ne-a părăsit în 2009, în urma unei boli cronice și care a fost o influență foarte importantă pentru viața mea ca și muzician și pentru parcursul meu și al fraților mei. Parcursul muzical a început ca și la orice copil din Estul Europei care face muzică, școala de muzică, liceul de muzică, unde am avut profesori extraordinari care nu doar că ne-au învățat cu exigență tainele muzicii, dar care ne-au inspirat ca să căutăm și noi, la rândul nostru, mai departe propria cale în universul muzicii. Tata a cântat rolurile de bariton cele mai importante pe vremea când a fost în viață și cât timp a servit scena operei, printre care a cântat rolurile titulare din Nabucco, Rigoletto, a cântat Germont din Traviata, a cântat cele mai importante roluri baritonale verdiene și, desigur, și Mozart, Puccini, Rossini. A fost un interpret versatil, dar cu o capacitate vocală foarte generoasă. Și a fost invitat de asemenea la majoritatea teatrelor din țară, fiind adesea chemat la București, la Craiova, la teatre care aveau nevoie de un bun interpret pentru aceste roluri.
La fel și fratele și sora dumneavoastră.
Da, fratele meu este tenor la operă, un tenor de care sunt foarte mândru. Sunt mândru nu că aș avea un merit, ci sunt mândru să văd parcursul său și ascensiunea sa în domeniul muzical, mai ales în domeniul operistic, dar nu numai, pentru că el este un interpret și de muzică sacră, este de asemenea foarte versatil ca și tatăl meu.
Iar sora?
Sora mea este profesoară de canto, profesoară de muzică, ea locuiește în Statele Unite și acolo practică atât conducere corală, conduce cor de copii și predă muzică.
Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica nu e doar o plăcere, ci un drum? Ați avut un mentor?
Pe lângă tatăl meu, care este probabil cel mai important mentor pentru mine, am avut niște profesori care ne-au îndrumat pe noi elevii liceului de muzică foarte bine și care ne-au dat o inspirație în a alege un drum, o carieră în muzică. Cred că profesorul de instrument a fost un factor foarte important. Am avut privilegiul să am ca și profesor de trombon. Am studiat violoncel, pian și trombon de-a lungul timpului în liceul de muzică. Profesorul meu a fost și la un moment dat director adjunct. Avea mai multe funcții în operă. Domnul Ioan Pintea și toți studenții săi și persoanele care l-au cunoscut vorbesc tot timpul foarte elogios despre dânsul, pe bună dreptate, pentru că a inspirat generații de studenți pentru carieră în muzică și pentru dragostea de muzică, care nu e tot una cu înțelegerea muzicii. E una să înțelegi muzica, e alta să iubești muzica. Sunt foarte similare și a iubi muzica de multe ori nu necesită neapărat să înțelegi, dar pentru un muzician, cred că este foarte important pentru fiecare muzician să aibă un mentor. Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu colegi din operă, care spuneau, oh, da, pregătesc un rol, dar lucrez cu X sau cu Y. Pentru că în artele colaborative avem mereu nevoie de cineva cu care să schimbăm idei. Deși arta dirijatului este în mare parte o practică solitară, pentru că 99% din activitatea noastră se desfășoară în camera de studiu, în birou, studiind partitura, cercetând aspecte despre lucrare, atât contextul istoric, dar mai ales partitura în sine, pentru că în momentul în care studiezi o partitură, relaționezi informațiile muzicale din partitură cu alte lucrări muzicale pe care le cunoști și contextul în care ele sunt interpretate.
Cu siguranță, pe lângă sprijinul de acasă, au existat și așteptări. A trebuit probabil să convingeți pe parcurs?
Cred că cel mai mult a trebuit să mă conving pe mine, pentru că eu cred că sufletul fiecărui artist este mereu o sămânță de dubiu. Cred că fiecare ne confruntăm cu această dilemă, oare sunt la fel de bun ca și X sau Y, oare sunt capabil să fac munca respectivă, și trebuie să ne confruntăm adesea cu critică, de la examene, la concursuri. Noi suntem foarte obișnuiți cu concursurile. Pot să spun că unul dintre momentele care m-au ajutat foarte mult în încredere a fost câștigarea unei olimpiade. Pot să spun că după ce am câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, am fost convins că da, se poate. Pot să fiu muzician, pot să urmez niște rigori. Dar mai mult de atâta, cred că este motivația pentru meserie importantă în rațiunea de a fi. De ce eu? De ce eu? De ce nu X sau Y? Și este un proces de autoanaliză foarte, foarte complex, prin care eu cred că trec foarte mulți colegi de-a mei și cred că un muzician bun trebuie să întrebe de ce eu, de ce nu X sau Y. Avem atâția artiști fenomenali care ne-au fost înainte și ne gândim, ok, dacă acela este standardul și eu sunt aici ca și student sau eu sunt aici ca și tânăr X sau Y, dirijor sau cântăreț sau violoncelist sau clarinetist, de ce eu? Și modul în care îți răspunzi la această întrebare este lucru care te va motiva mai departe. Să lucrezi, să tragi și să studiezi zile și nopți pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci.
Zile și nopți de studiu pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci. În plus, spuneați așa, arta dirijoratului este una solitară. Și atunci vă întreb, când ați simțit pentru prima dată că sunteți pregătit să conduceți un ansamblu?
Am simțit că sunt pregătit pentru a conduce un ansamblu muzical la prima repetiție cu Orchestra Conservatorului, în care un instrument sau un grup de instrumente a fost nesigur, neconvingător și avea nevoie de o determinare strașnică pentru a putea cânta. Acela e momentul în care mi-am dat seama, da, aici trebuie să intervin și trebuie să fiu decisiv. În acel moment am zis, da, asta trebuie să fac. În acel moment am realizat că o foarte mare responsabilitate cade pe umerii mei în momentul în care sunt în fața ansamblului. Siguranța fiecărui instrumentist dintr-o orchestră cade pe umerii dirijorului.
Așadar, dirijatul vine și cu o mare responsabilitate. Ce fel de încredere se construiește în timp?
În relația dintre un dirijor și o orchestră, de cele mai multe ori avem la dispoziție 2-3 repetiții, 4, maxim 5 repetiții pentru a pregăti un spectacol. Asta este cazul pentru majoritatea concertelor sau spectacolelor. pentru că timpul este prețios, o orchestră nu poate să petreacă 2 săptămâni sau 3 pentru a pregăti un concert oarecare, pentru că este foarte dezavantajos pentru o instituție să aibă așa puține spectacole. Celibidache, Sergiu Celibidache era faimos pentru că cerea un număr exorbitant de repetiții și motiv pentru care a fost foarte selectiv cu orchestrele la care mergea pentru a colabora. Dar cred că acea încredere se stabilește de la primul gest. Momentul în care un dirijor urcă în fața unei orchestre, la prima repetiție, cu primul gest își dă admiterea. Și când zic admiterea, mă refer accepțiunea din partea colegilor din orchestră. Da, vom cânta, vom asculta. Apoi, bineînțeles că restul repetiției este la fel de important, dar primul gest este cel mai important, atacul. Și noi, în studiul dirijatului, lucrăm foarte mult pe acest lucru. Cu toată lumea cu care am lucrat, cu toți profesorii, cu toți mentorii cu care am lucrat arta dirijatului, toți au insistat foarte mult pe primul atac. Este foarte important. Într-o lucrare de scenă, cum ar fi Fântâna din Bacesarai sau orice operă, sunt foarte multe primuri, sunt foarte multe atacuri care fiecare în sine este un nou început. Dar cred că examenul unui dirijor vine de la primul contact cu orchestra și de acolo persistă cu fiecare gest pe care îl face. Cred că ești ca și într-un examen continuu, dar bineînțeles, după o anumită perioadă, acesta devine un automatism și atunci începi să te bazezi pe memoria musculară și pe intuiția pe care ți-o formezi cu foarte mult studiu.
Ce înseamnă memorie musculară?
O memorie musculară pentru muzician este foarte importantă. Este reflexul care se formează pentru interpretarea unei note, pentru interpretarea unei articulații, unei înălțimi. Un violonist știe exact unde se prinde un re bemol 3, fără să caute, fără să uite, nu se poate gândi prea mult. De asemenea, tehnici extinse și articulații diferite. Sunt lucruri care eu mă minunez când văd la prima citire. Am avut ocazia să fac anumite lucrări și anumite repetiții în care orchestra a primit partitura chiar înainte de prima repetiție și este fascinant să vezi cu câtă dibăcie și cu câtă pricepere pot să citească instrumentiștii profesioniști o partitură, o stimă muzicală cu care se confruntă.
Ce orchestre ați dirijat și cum vă simțiți pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca?
Voi începe prin a spune că la Opera Națională din Cluj-Napoca mă simt acasă, pentru că aici am crescut și simt că mă leagă toate amintirile din copilărie și din tinerețe. Dar toate orchestrele cu care am colaborat, de la Orchestra Conservatorului, la Orchestra Conservatorului din Dublin, la orchestre ad hoc din București, din Cluj sau din alte orașe, precum și Filarmonica Botoșani, Oradea, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Toate au în comun același scop. Să cântăm, să ne facem repetiția, să terminăm cât mai eficient. Și aici, de multe ori, lumea confundă eficiența cu lenia. Oamenii care se plâng de prea multe repetiții sau de prea multă muncă și toceală, de fapt, își doresc eficiență. Nu își doresc să plece mai repede acasă. Își doresc să lucreze eficient ceea ce au în față. Piesa muzicală, concertul, opera, baletul, doresc eficiență și doresc inspirație. Doresc să fie inspirați. Nimeni nu vrea să stea să tragă greu, să tragă ponoasele, toți vor să cânte perfect din prima. Bineînțeles, momentul în care orchestra vine foarte bine pregătită, exigența este ca și dirijorul să fie foarte bine pregătit și atunci suntem în condițiile optime pentru a lucra ca și la orchestrele mari din vest. O repetiție și spectacol. Și de cele mai multe ori, pentru orchestrele profesioniste, așa se întâmplă. Au o repetiție, două și apoi spectacol. Vorbesc de cel mai înalt nivel, de când sunt repertorii cunoscute și când sunt orchestre de rang întâi și dirijori de rang întâi.
Care este relația dintre muzică și coreografie atunci când vorbim de un balet precum Fântâna din Bacchisarai?
Cred că acea relație începe cu colaborarea dintre compozitor și coregraf. De cele mai multe ori aceste balete sunt scrise în tandem, sunt scrise după indicațiile unui coregraf și tot timpul coregrafia dictează atât tempoul, cât și articulația, expresia muzicală, pentru că de acolo se naște un balet, de la coregrafie. Când abordăm un asemenea repertoriu într-o instituție publică precum opera, coregraful este cel care începe lucrul cu ansamblul de balet, iar ulterior dirijorul este cel care trebuie să observe fiecare moment muzical, cum este pus în practică de balerini, ce înseamnă acea pătrime cu punct, ce înseamnă acel accent, ce înseamnă tempoul, de ce este un tempou mai așezat la poloneză decât modul în care se cântă simfonic. Diferă foarte mult. O poloneză într-un concert simfonic se cântă într-un ritm alert, mișcat, pentru că muzica permite. Și este o tendință după trendul din anii 50-60 de a face totul foarte languros și foarte expansiv, este o tendință de a merge cât de repede cu putință. Ce tempo putem să luăm aici? Păi, la cât ne ies 16-mile? 16-mile ne ies, dacă le cântăm așa de repede, taca, 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 taca. Deci, ok, asta e un tempo. Putem să le cântăm așa. Dacă putem și muzica reiese, hai să cântăm. Problema e contextul în care a fost gândită acea muzică nu se bazează pe virtuozitate, ci pe stilistica de dans. Momentul în care dirijorul merge în sala de balet, el trebuie să observe de ce este acest tempo. Și suntem într-un vals care poate fi lent, care poate fi foarte așezat, sau un vals care poate fi într-un tempo comod. Dar niciodată valsul nu va fi la maximul de posibilități de virtuozitate. Tot timpul el trebuie să aibă expresie și linie, pentru ca balerinii să poată fi expresivi și să își lege bine mișcările, pentru că ei sunt ca și un computer. Fiecare notă și fiecare expresie muzicală o traduce într-un gest.
Să înțeleg că muzica spune ce trebuie să se întâmple pe scenă, iar revenind la partitura lui Boris Asafiev, ce vă provoacă cel mai mult de la această partitură?
Aici cred că Asafiev s-a folosit de exotismul poemului pentru a dezvolta un limbaj muzical foarte eclectic. Ce ne provoacă cel mai mult sunt pasajele de virtuozitate, care sunt făcute cu atât mai dificile prin succesiunile armonice foarte stranii. Este o muzică care vrea să ne transporte în tot universul tătarilor și în diferențele culturale dintre lumea vestică, reprezentată în acest caz prin Polonia, și lumea Orientului Mijlociu, reprezentată de tătari. Avem niște pasaje care ne duc la maximul posibilităților instrumentale.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
Cred că este o coeziune între aceste elemente. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personajele și de cursul poemului. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de caracterul personajelor și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă. Își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals Trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals Trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă și în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.
Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în sușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.
Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu o să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud este... E greu să definești ca și muzician exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.
Vorbind despre trăire și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă. O melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și îi spune, da, piesa cu tare. Sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic. Vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea foarte posibil o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil, unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii? Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile fântânii. Pe acel fond muzical al arpegiului de harpă ia naștere simfonia emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele, cumva ca și cum suferința trece prin fiecare din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării, prin fiecare din tătari. Nu doar prin Ghirei, pentru că Ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.
Domnule Flaviu Mocoșan, ce înseamnă pentru dumneavoastră premieră dincolo de emoție?
O premieră înseamnă, în primul rând, o responsabilitate foarte mare, pentru că orice premieră rămâne etalon pentru următoarele spectacole. În momentul în care faci premiera unui spectacol foarte rar, cu atât mai mare este responsabilitatea pentru a reda autenticitatea și a trezi interesul. Pe noi cade responsabilitatea să facem un spectacol extraordinar, dintr-un titlu puțin cunoscut. Noi vrem ca auditorul care vine să rămână atât de marcat și impresionat încât să vrea să vină a doua oară, a treia oară, să vorbească despre asta, să povestească persoanelor, a fost o experiență transformativă. Am plecat cu ceva special de acolo, cu un simț aparte, cu o împăcare spirituală, cu o revelație personală, poate, din această muzică.
Titlul mai puțin cunoscut, a spus dumneavoastră, dar la fel de valoros ca multe altele mai prezente pe scenele lumii.
Da, așa este. Este mai puțin cunoscut. Cred că asta se datorează faptului că Boris Asafiev nu a rupt vreo barieră sau vreo limită impusă de un sistem. El a fost, în primul rând, un critic muzical, a fost director artistic în prima parte a vieții, a fost un om foarte bine informat din punct de vedere muzical, a fost foarte cult și foarte târziu a început să compună, în comparație cu alți colegi, adică să compună lucrări de mare anvergură. Dar în anii 30, după un deceniu de critică muzicală, a hotărât că dorește să scrie balet. A scris Flăcările Parisului, care este un balet neoclasic, neobaroc, este un stil eclectic. Și Fântâna din Bacșisarai este un stil eclectic, dar cred că din punct de vedere al limbajului muzical se bazează foarte mult pe profesorul său de compoziție, Rimski-Korsakov, și pe colegii săi ai perioadei, Prokofiev. Se bazează un pic și pe Shostakovich, deși ca și stilistică Shostakovich este un univers în sine, neavând probabil un element complet distinctiv, ci fiind doar un foarte bun orchestrator. Probabil că nu a ajuns la succesul la care au ajuns Stravinsky, Prokofiev și alți compozitori ai vremii, dar cu nimic mai prejos în scritură și în expresie decât ei.
Spuneați adineori că o premieră este un etalon pentru tot ceea ce va urma și vine întrebarea, cum arată ultimele repetiții? Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte sau chiar în ziua premierei?
Ultimele repetiții sunt momentul în care încercăm să rafinăm fiecare moment, în care încercăm să lustruim fiecare element din punct de vedere muzical, din punct de vedere sincretic, cât de bine se leagă acest moment muzical din orchestră cu baletul. Ce au ei nevoie mai mult pentru a dansa mai bine? Cum putem realiza această expresie muzicală într-un mod în care să fie și mai adevărat pentru sensul coreografiei? Practic, suntem în momentul în care trecem de la nivelul de reproducere la nivelul de artă. Deci sunt foarte importante fiecare din aceste ultime repetiții în care toți știm ce avem de făcut. Toată lumea cunoaște partitura, toată lumea cunoaște coreografia. E momentul în care trebuie să trăim fiecare clipă cu maximă intensitate.
Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte, să zic, sau chiar în ziua premierei?
Nu am un ritual anume. Încerc să mă odihnesc, să nu îmi umplu mintea de multe alte informații. Dar țin în mod special să fac mișcare, să fac o activitate care să îmi pună inima în mișcare, ca să nu ajung la spectacol și să fiu dintr-o dată copleșit. La noi pulsul crește pe măsura tempoului din partitură. Deci este o activitate foarte intensivă pentru fiecare, pentru balerini, bineînțeles, pentru dirijor, pentru instrumentiștii din orchestră și sperăm că și pentru public în aceeași manieră, în aceeași intensitate.
Așadar, sperați că la final publicul să simtă aceeași intensitate în inimă.
Întru totul, sperăm ca fiecare om care vine în sala de spectacol să aibă inima și mintea deschisă pentru a recepta fiecare emoție pe care noi o transmitem.
Spectacolul este recomandat vârste de minim 7 ani, așadar și copiilor. Vor fi cu siguranță copii și familii. Tocmai pentru că este accesibil unei vârste începătoare, ce intrare ați recomanda? Un personaj, o emoție, un moment muzical care se prinde imediat?
În începutul baletului, după prolog, întâlnim personajele Maria și Vaslav, care trăiesc o idilă. Și este un moment de tandrețe, de fragilitate și de maximă eleganță. Ei reprezintă inocența. Cred că fiecare copil care vine poate să vadă acea inocență să regăsească, dar, deopotrivă, și dansurile caracteristice, precum variațiile care sunt momente de virtuozitate a soliștilor, sunt de cele mai multe ori la un spectacol de balet cele mai sugestive și cele mai importante pentru cariera unui balerin și pentru un public care urmărește o evoluție coreografică de excepție. Cred că e lucru care comunică cel mai bine unui copil aceste momente. Fie că e vorba de duetul dintre Vaslav și Maria, fie că este vorba de variațiile din actul întâi, cred că este un moment fascinant pentru ei. Iar sunt foarte multe pasaje muzicale ghidușe și jucăușe, atât în actul întâi cât și în actul doi, în care se poate regăsi un spirit de jovialitate, dorință de acceptare și, mai presus de toate, ludismul întruchipat în coreografie și în muzică.
Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, stimați ascultători. Domnule Mogoșan, ce preferați să dirijați? Ce ați dirijat și v-ați simțit extraordinar?
Pentru mine, cel mai semnificativ spectacol pe care l-am condus a fost Lacul Lebedelor, pe care am avut plăcerea să-l debutez în Nanjing, în China, în 21 octombrie 2015. A fost un turneu în care am fost asistent dirijor, iar unul din mentorii mei, Jin Wang, care a condus acel turneu, m-a luat sub aripa sa pentru a fi asistent, pentru a ajuta cu organizarea turneului, dar bineînțeles și pentru a prelua niște spectacole, pentru că dânsul avea alte colaborări în Suedia la care trebuia să ajungă. M-a rugat să mă duc să-l asist și să preiau acele spectacole. A fost o onoare grozavă pentru mine să pot să-mi practic debutul pentru o lucrare mare de scenă cu Lacul Lebedelor. Și am avut și marea plăcere să fie alături de aceiași colegi din ansamblul de balet cu care lucrez și astăzi. Ulterior am mai avut alte spectacole de balet, precum Spărgătorul de nuci, Zorba de Michis Theodorakis și alte reprezentații de Lacul Lebedelor și acasă, și pot să spun, pentru mine cel mai important rămâne Lacul Lebedelor, un titlu foarte adorat atât de muzicieni cât și de dansatori, dar mai ales de public.
Așadar, China 2015, astăzi pe marile scene ale lumii, și iată, cu bucurie le spunem celor care ne ascultă, și pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în premiera din data de 24 și 25 mai, Fântâna din Bacsisarai, unde vă vedeți peste 10 ani.
Peste 10 ani mă văd tot acasă, pentru că oriunde m-au dus călătoriile mele și studiile, am gravitat mereu spre glie, să spun așa. Sunt atras în mod magnetic de casă, de tradiția cu care am crescut și de educația pe care am primit-o aici, și nicăieri nu mă voi simți la fel de bine ca și acasă.
Iar ca și proiecte de viitor, să spunem anul acesta?
Pregătim mai multe spectacole cel mai apropiat pot să spun că este opera rock Făt frumos din Lacrimă. Este un proiect foarte interesant pentru că este o deviere subtilă de la basmul clasic, reprezentat pe scena operei alături de orchestră simfonică și o trupă rock. Trupă rock care în mare parte este formată tot din artiști ai operei. Este o compoziție a lui Dan Spânu, un eminent compozitor din Iași. Ne face plăcere să putem să-l prezentăm și o provocare destul de mare, pentru că e scris într-un mod autentic rock, apoi orchestrat pentru orchestră simfonică alături de o trupă rock. Iar acea trupă rock nu este o trupă oarecare, ci este formată tot din artiști ai operei și colaboratori de operei.
De pe acum le spunem ascultătorilor noștri că această reprezentație va avea loc în luna iunie, luna viitoare, este în pregătire, așadar vești bune și pentru luna viitoare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea, care cunosc sau nu cunosc, sau cunosc mai puțin, scena operei naționale române și baletul, ce le spuneți? De ce să vină la baletul Fântâna din Bahçisaray?
Cred că este foarte important pentru fiecare om din societatea de astăzi să trăiască și să experimenteze arta pe propria piele. Foarte important să ia din când în când o carte de poezii, foarte important să asculte muzică și unde poți să asculți mai multă muzică și mai intensă, făcută la un nivel mai mare, decât la opera națională, fără să îmi laud angajatorul în mod gratuit. Nu prea sunt trăiri mai intense decât poți să simți în cadrul operei. Locul în care vii să fii emoționat, nu vii să doar să petreci o seară într-un cadru social, ceea ce este de asemenea un lucru important, să nu fim farisei, să spunem că nu e așa, dar e locul în care vii să îți cultivi sufletul. Și cred că acesta este un lucru foarte important pentru o societate care lucrează tot mai mult, care este tot mai ocupată, este tot mai deprinsă cu lucruri din sfera concretului. Aceste aspecte umanistice sunt foarte importante pentru fiecare. Nu putem trăi doar în lumea concretă. Trebuie să avem contact atât cu partea noastră spirituală, cât și emoțională, care le privesc ca și două entități diferite, care se întâlnesc înăuntru nostru. Și dacă nu pentru altceva, măcar pentru acestea. Pentru hrănirea sufletului. Cred că auditorul de operă vine la operă în primul rând pentru a-și hrăni sufletul. Și cred că este o necesitate la fel de importantă ca și o alimentație sănătoasă, la fel de importantă ca și relațiile familiale, la fel de importantă ca și orice alt aspect care ne face viața mai bună, să fim în contact cu propriile noastre emoții, trăindu-le într-o sală de spectacol și prin intermediul artei.
Mulțumim foarte mult pentru dialog, domnule Flaviu Mogoșan. Ne-ați ajutat să înțelegem că atunci când vorbim despre balet, muzica nu este doar acompaniament, ci motor al emoției. Până la urmă, o arhitectură a poveștii și limbaj comun între dans și muzică. Mulțumim cu respect, vom fi la premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu siguranță la final ne vom bucura cu toții prin aplauze.
Vă mulțumesc!
Vă invităm pe toți, dragi ascultători, să trăiți premiera Fântâna din Bahçisaray, o călătorie plină de mister, pasiune și durere nemuritoare, recomandată vârstei de minim 7 ani. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune! Thank you.
dialogul.